πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
With a rebel yell, she cried more, more, more. Why? Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ακούτε πρώτο πρόγραμμα και την εκπομπή «Καθαροί λογαριασμοί». Μια εκπομπή που τη λέμε οικονομική εκπομπή με απλά και καθαρά λόγια. Βέβαια δεν συζητάμε μόνο οικονομικά, συζητάμε ευρύτερα, αλλά και τα οικονομικά δεν περιορίζονται σε μια λογιστική αποτίμηση των πραγμάτων, καθώς από την οικονομία ξεκινάνε πολλά πράγματα τα οποία απλώνονται στην πολιτική, στη γεωπολιτική και στις διεθνείς σχέσεις. Όπως δυστυχώς μπορούμε να δούμε και με τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή, ο οποίος κομίζουμε μάλλον γλάφκα εις Αθήνας, που λέγανε και οι αρχαίοι μόνο πρόγονοι, όταν λέμε ότι η πηγή των προβλημάτων της περιοχής βρίσκεται στα πετρέλαια. Στα μικρόφωνα, όπως κάθε Παρασκευή, βρίσκονται ο Δημήτρης Κοντογιάννης,
ο Γιώργος Παπαγεωργίου.
Τη ρύθμιση του ήχου έχει ο Νίκος Τσιπλάκης.
Η Βασιλική Κολτσίδα έχει σήμερα την δημοσιογραφική επιμέλεια.
Και τις μουσικές που ακούμε επιλέγει η Ήρα Πανανίδου. Είμαστε λοιπόν, βλέπουμε ότι το θερμό μέτωπο στο Ισραήλ όλο και θερμαίνει. Η θερμοκρασία άλλο και ανεβαίνει. Είμαστε εν αναμονή της χερσαίας επίθεσης των Ισραηλινών, η οποία δεν έχει ακόμα πραγματοποιηθεί, αν και όλο προαναγγέλλεται. Και αυτό μέχρι στιγμής δεν έχει φέρει μεγάλες αναταράξεις στις τιμές του πετρελαίου. Υπάρχουν κάποιες μικρές διακυμάνσεις, αλλά δεν είναι ανάλογες με εκείνες που είχαμε πριν από 50 χρόνια στον πόλεμο του 1973, όταν η τιμή του πετρελαίου ξέφυγε, τετραπλασιάστηκε μέσα σε λίγους μήνες. Βέβαια, ακόμα δεν έχουμε δει πώς εξελίσσεται η κρίση. Δεν ξέρουμε αν θα, όπως πολλοί φοβούνται, αν θα επεκταθεί αυτή η κρίση. Μιλάνε μεγάλες δυνάμεις από την πλευρά της Ρωσίας αλλά και της Κίνας. Ακούγονται φόβοι για περιφερειακή σύγκρουση, δηλαδή να γίνει η σύγκρουση αυτή να αναλάβει περιφερειακές διαστάσεις. Αλλά ακόμα δεν έχουμε δει διακυμάνσεις στην αγορά και δεν αποκλείεται να τις δούμε αν έχουμε μηνύματα ότι τα πράγματα μπορούν να ξεφύγουν.
Ναι, αυτή τη στιγμή το γεωπολιτικό ρίσκο, όπως λέμε, υφίσταται, αλλά δεν βλέπουμε να ενσωματώνεται στις τιμές των μετοχών, ομολόγων και ούτω καθεξής. Φυσικά σήμερα Παρασκευή είναι μια, θα έλεγα, σημαντική μέρα για την Ελλάδα, γιατί αναμένεται το βράδυ, αργά το βράδυ, η ετοιμιγορία του οίκου αξιολόγησης Standard & Poor's για την αναβάθμιση ή μη της Ελλάδος στην επενδυτική βαθμίδα. Αν γίνει, όπως αναμένουν οι περισσότεροι, ο S&P θα γίνει ο δεύτερος αναγνωρισμένος οίκος από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μετά τον καναδικό, τον DBRS, που θα αναβαθμίσει την χώρα μας. Είναι σημαντικό γεγονός γιατί πολλοί διεθνείς θεσμικοί επενδυτές θέλουν μια χώρα να έχει την επενδυτική βαθμίδα από δύο τουλάχιστον οίκους αξιολόγησης για να αγοράσουν τα χρεόγραφά της. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν τσιμπήσει ελαφρώς.
Ομόλογα, μην τα λες χρεόγραφα, εδώ τα λέμε απλά.
Επειδή θα πω πάλι ομόλογα τώρα, γι' αυτό το είπα χρεόγραφα. Οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων έχουν τσιμπήσει ελαφρώς τις τελευταίες μέρες, με την απόδοση του δεκαετούς ομολόγου να βρίσκεται στο 4,35% έναντι 5% της Ιταλίας και 4,03% της Ισπανίας. Αυτό σημαίνει ότι το ελληνικό ρίσκο θεωρείται πλέον ότι είναι αρκετά καλύτερο από εκείνο της Ιταλίας, ενώ πλησιάζει προς το χαμηλότερο της Ισπανίας. Για αυτό όμως το γεγονός, αλλά και για πολλά άλλα, έχουμε μαζί μας σήμερα τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρο, ο οποίος πολλά χρόνια έχει διατελέσει Υπουργός Οικονομικών, και τον καλωσορίζουμε. Κύριε Σταϊκούρα, καλό μεσημέρι.
Καλώς μεσημέρι, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Κύριε Σταϊκούρα, το θέμα της αναβάθμισης άλλωστε το είχαμε συζητήσει και πολλές φορές μαζί. Και βέβαια ήταν και ένα από τα θέματα για τα οποία έχετε δουλέψει κι εσείς και το προετοιμάσατε κι εσείς.
Ένα σχόλιο θέλετε να κάνετε πάνω σε αυτό?
Κοιτάξτε, αναβαθμίσεις είχαμε και την προηγούμενη τετραετία. Και είχαμε σημαντικές αναβαθμίσεις. Μας έλειπε το τελευταίο βήμα, το τελικό μήλι, που ήταν η αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα. Και αυτό ξεκίνησε να επιτυγχάνεται τους τελευταίους μήνες, άρα θεωρώ ότι είναι μια πολύ μεγάλη σημασίας πράξη, κίνηση από τους επενδυτικούς οίκους και από τους οίκους αξιολόγησης, απόρρια των πολύχρονων θυσιών της ελληνικής κοινωνίας, αλλά και της συλλογικής προσπάθειας της ελληνικής κυβέρνησης την τελευταία τετραετία.
Μάλιστα. Ας έρθουμε τώρα λίγο στα δικά σας. Οι πρόσφατες φυσικές καταστροφές σε δρόμους, γέφυρες και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας ανέδειξαν το θέμα της ανθεκτικότητας. Πώς θα διασφαλίσετε ότι τα νέα έργα υποδομής που προγραμματίζονται θα είναι ανθεκτικά στο κλίμα και θα διασφαλίζουν κάποια συνέχεια σε απρόβλεπτες καταστάσεις οι οποίες μπορεί να οφείλονται σε φυσικές ή ανθρωπογενείς καταστροφές.
Με βάση τα πορίσματα των ειδικών και των υπηρεσιών των αρμοδίων του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θα ληφθούν υπόψη αυτά και έτσι τα έργα θα κατασκευαστούν με την ανθεκτικότητα η οποία θα προταθεί. Υπενθυμίζω ότι μετά τον Ιαννό υπήρξαν έργα που έγιναν στη Θεσσαλία με χαρακτηριστικά που είχαν τεθεί ανθεκτικότητας από τις υπηρεσίες και αυτά τα έργα, ενδεικτικά μεταξύ άλλων 5 γέφυρες, άντεξαν και στην τελευταία κρίση που είχαμε στην περιοχή. Άρα τα έργα πράγματι πρέπει να κατασκευάζουν τη μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, όπως η ανθεκτικότητα θα οριστεί από τους ειδικούς, λαμβάνοντας υπόψη βεβαίως και τους δημοσιονομικούς πόρους οι οποίοι είναι διαθέσιμοι.
Τώρα βάζετε ένα μεγάλο θέμα. Βάζετε δύο μεγάλα θέματα. Πρώτον, το πόσοι πόροι είναι διαθέσιμοι και δεύτερον, ότι τελικά μήπως μπαίνουμε σε μια άλλη εποχή, διότι αν δούμε ξανά φαινόμενα όπως αυτά που είδαμε φέτος με τις πλημμύρες, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τι έργα θα μπορούσαν να γίνουν που να τα αποτρέψουν σε περιοχές που έχουν εγγενή προβλήματα. Δηλαδή, ξέρετε, στην Ελλάδα ζούμε, υπάρχουν ολόκληροι οικισμοί που είναι χτισμένοι μέσα σε, που κακώς χτίστηκαν μέσα σε περιοχές που είναι ρέματα ή υπάρχουν άλλες εδαφολογικές ιδιαιτερότητες που αυξάνουν πολύ το ρίσκο. Υπάρχουν μεγάλοι δρόμοι όπως η Εθνική Οδός, είδαμε οι σιδηροδρομικά δίκτυα, τα οποία είναι χτισμένα σε περιοχές πολύ επίφοβες. Δηλαδή υπάρχει τρόπος να προφυλαχτείς από αυτά και αν είναι, το κόστος θα είναι τεράστιο. Δηλαδή πρέπει να ξαναχτιστούν ολόκληρες πόλεις, ολόκληροι οικισμοί, ολόκληρη μεγάλα οδικά δίκτυα.
Κοιτάξτε, θα σας πω και θα σας προσθέσω στους προβληματισμούς σας. Πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει μηδενικός κίνδυνος. Είναι αδύνατον παγκοσμίως να χτίσεις έργα τα οποία θα σου μηδενίσουν τον κίνδυνο. Γιατί πολλές φορές μπορεί να υπάρχουν και ακραία φαινόμενα που γίνονται ανά 200 ή 300 χρόνια και τα οποία δεν μπορούν να έχουν την αντιμετώπιση ως προς τα έργα τα οποία υφίστανται αυτή που θα είχε ένα έργο το οποίο αντέχει 50 χρόνια ή 100 χρόνια για παράδειγμα. Άρα μία διάσταση είναι αυτή. Μία δεύτερη διάσταση είναι και την είχαμε θέσει στο δημόσιο διάλογο έγκαιρα ως πολιτική ηγεσία. Είναι ότι δεν έχουμε μόνο τα νέα έργα τα οποία χτίζουμε, αλλά έχουμε και τα υφιστάμενα έργα, τα οποία θα πρέπει να δούμε την ανθεκτικότητα αυτών. Άρα να κάνουμε συντήρηση υφιστάμενων έργων με βάση τις νέες προκλήσεις. Εκεί συνεπώς θα απαιτηθούν σίγουρα, για παράδειγμα στις γέφυρες που θα υπάρξει μητρό γεφυρών τους επόμενους μήνες, θα απαιτηθούν σίγουρα πρόσθετοι πόροι για την συντήρηση υφιστάμενων κατασκευών. Αυτά όλα θα πρέπει να γίνουν συνεκτιμώντας το φυσικό περιβάλλον και γι' αυτό, επειδή με ρωτήσατε, στην Θεσσαλία ειδικά, ο Πρωθυπουργός έχει εξαγγείλει υπό την εποπτεία των δύο υπουργείων που ανέφερα προηγουμένως στη σύσταση φορέα διαχείρισης υδάτων Θεσσαλίας. Γιατί πράγματι αυτή η παράμετρος της διαχείρισης των υδάτων είναι βασικότατη παράμετρος προκειμένου να αξιολογήσουμε την ανθεκτικότητα των έργων που πρέπει να χτίσουμε. Απόρρια του φυσικού περιβάλλοντος.
Θα πρέπει όμως, κύριε Υπουργέ, να δημιουργούμε συνεχώς φορείς για να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δεν υπάρχουν υφιστάμενες υπηρεσίες που μπορούν να την κάνουν.
Θα χρειαστεί να κάνουμε μεγαλύτερη και καλύτερη χρήση των ειδικών και καλύτερο συντονισμό της διαχείρισης έργων. Έτσι ώστε να ξέρουμε ποιος εκτελεί τα έργα, ποιος συντηρεί τα έργα. Αυτό συνεπώς που προτάσει ο Πρωθυπουργός στην Θεσσαλία είναι ένα καλό παράδειγμα το οποίο, αν και εκτιμώ ότι έτσι θα γίνει, λειτουργήσει όπως πρέπει, θα είναι ένας καλός οδηγός για το πώς πρέπει να σχεδιάζουμε, να εκτελούμε και να συντηρούμε δημόσια έργα στην Ελλάδα, συνεκτιμώντας τις καινούργιες προκλήσεις που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή.
Τώρα, μια και είστε οικονομολόγος, κύριε Σταϊκού, να σας ρωτήσω κάτι. Έχουμε κάποια στοιχεία εκτιμήσεις για το πόσο ανεβάζει το κόστος των κάθε λογής έργων και κυρίως των δημοσίων υποδομών όλη αυτή η πρόνοια που πρέπει να ληφθεί για το για την προστασία από την κλιματική αλλαγή, και το ρωτώ αυτό διότι έχουμε εκτιμήσεις για άλλες παραμέτρους. Δηλαδή υπάρχουν ορισμένες μελέτες που λένε ότι θα χρειαστούν πολλά 3 εκατομμύρια βασικά μέχρι τα 30 χρόνια για την απανθρακοποίηση της οικονομίας, την λεγόμενη πράσινη μετάβαση. Στο θέμα αυτό της κλιματικής αλλαγής και των υποδομών έχουμε στοιχεία?
Κοιτάξτε, ακριβή στοιχεία δεν έχουμε και ούτε μπορεί κανείς να υποστηρίξει ότι σε λίγες εβδομάδες, ακόμα και για την περιοχή της Θεσσαλίας, θα υπάρξουν στοιχεία. Δηλαδή, για παράδειγμα, οι γέφυρες, εδώ δεν έχουμε μητρώο γεφυρών. Τώρα χτίζουμε το μητρώο γεφυρών, το οποίο το βρήκαμε ως πολιτική επιλογή από την πολιτική ηγεσία εδώ το 2021 και ορθώς. Άρα, εκεί μπορεί να χρειαστούν κάποιες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, που εκεί το ΤΕΕ βοηθάει μέσα από τις έξυπνες γέφυρες, για να αξιολογήσουμε την ανθεκτικότητα και να κάνουμε παρεμβάσεις. Οπότε, τι κόστος να σας πω για τη συντήρηση των γεφυρών όταν ακόμα δεν έχουμε το μητρώο γεφυρών? Δεύτερη παράμετρος, για να σας πω για την ανθεκτικότητα άλλων δημοσίων έργων, θα πρέπει να έχουμε το πόρισμα των ειδικών που θα μας πούνε τα χαρακτηριστικά της ανθεκτικότητας των έργων. Και μέχρι τώρα, η ανθεκτικότητα πολλές φορές αξιολογούνταν με τον αριθμό των ετών που έχει ανθεκτικότητα ένα έργο. Παράδειγμα, ο χρόνος ίσως με 50 έτη. Εδώ τώρα μπαίνει και μία παράμετρος που έχει να κάνει με τη διαχείριση των υδάτων σε κάθε περιοχή, και δεν αναφέρομαι μόνο στην Ελλάδα. Αναφέρομαι σε έναν προβληματισμό που υπάρχει παγκοσμίως. Άρα μπαίνει νέα παράμετρος που συναρτάται με την ανθεκτικότητα των έργων. Μπορώ να σας πω όμως ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία και την αποκατάσταση των προβλημάτων που απορρέουν από τις καταστροφές εκεί, και αναφερθήκατε σωστά σε δρόμους, γέφυρες, σχολεία, θα έβαζα εγώ, και ΟΣΕ, για την ακρίβεια, σιδηροδρομικό δίκτυο, έχουμε εξασφαλίσει πόρους περίπου 600 εκατομμυρίων ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και ξεκινούμε την υλοποίηση των έργων, προτάσσοντας τα σχολεία, το σιδηροδρομικό δίκτυο και ακολουθεί το οδικό δίκτυο και οι γέφυρες.
Τι γίνεται με το σιδηροδρομικό?
Επί των δύο τελευταίων, αν μου επιτρέπετε, επί των δύο τελευταίων ενωτήτων που λέω ότι ακολουθούν διότι ούτως ή άλλως, μετά τις φυσικές καταστροφές έχουν γίνει σημαντικές παρεμβάσεις προσβασιμότητας από την περιφέρεια μετά από χρηματοδότηση που έγινε από το Υπουργείο Εσωτερικών που υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Άρα εκεί γίνανε οι πρώτες αποκαταστάσεις, ενισχύθηκε η προσβασιμότητα των πολιτών. Πρέπει να παρεύουμε εμείς ως πολιτεία τώρα για να κάνουμε υψηλότερη, καλύτερη ανθεκτικότητα στα έργα. Αλλά εκεί που υπάρχει το μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή είναι στο σιδηροδρομικό δίκτυο, το οποίο νομίζω ήταν η επόμενη ερώτησή σας.
Να κάνω μια διευκρίνηση πριν σας πήγαινε ο Δημήτρης στο σιδηροδρομικό δίκτυο και έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Όλο αυτό το νέο για το οποίο μιλάμε, δηλαδή μεγάλες επενδύσεις, μελέτες, μιλάμε συνέχεια για την πολιτεία, πόσο ταιριάζει με μια λογική που είχαμε, που υπήρχε παλιά, ότι να βάλουμε και τους ιδιώτες μέσα, να αποκτήσουν αυξημένες αρμοδιότητες, να γίνουν τα λεγόμενα ΣΔΙ, δηλαδή συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα? Εδώ μιλάμε τώρα για μια κατάσταση η οποία δημιουργεί νέα ρίσκα, άγνωστα ρίσκα, το είπατε και εσείς. Δεν ξέρουμε ποιο είναι το ρίσκο, τι μέτρα να λάβουμε, δεν ξέρουμε τι δαπάνη. Άρα, πώς μπορείς να κινητοποιήσεις τον ιδιωτικό τομέα? Το βλέπουμε αυτό και με την ασφάλιση. Δηλαδή, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προκαιρού για υποχρεωτική ιδιωτική ασφάλιση και βλέπουμε ότι εκεί πέρα στην πορεία προκύπτουν διάφορα ζητήματα. Πόσο θα κοστίζει, δεν είναι διατεθειμένες ιδιωτικές εταιρείες, δεν έχουν ορατότητα. Επ' αυτού έχετε κάποιο σχόλιο?
Ναι, το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Παράδειγμα, στα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελεί το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, υπενθυμίζω ότι το Υπουργείο εκτελεί μόνο έργα εθνικής σημασίας, όλα τα άλλα ανήκουν στις περιφέρειες. Mm-hmm. Σήμερα που μιλάμε, υλοποιούνται 10 έργα. Τα 244 εκατομμυρίων ευρώ σε περιφέρειες Αττικής, Κεντρικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου από το κράτος. Υπάρχουν 4 υπό ανάθεση, 200 εκατομμύρια, και είναι υπό ανάθεση 2 έργα ΣΔΙΤ, 500 εκατομμύρια. Άρα βλέπετε ότι μπορεί να συνεχίσει αυτός ο συνδυασμός ένταξης και του ιδιωτικού τομέα στη συγχρηματοδότηση έργων που έχει ανάγκη η πολιτεία. Αναφέρθηκα ενδεικτικά στα αντιπλημμυρικά, γιατί ξέρω ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση.
Τι γίνεται με το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας, κύριε Υπουργέ? Συγκεκριμένα στο κομμάτι Αθήνας-Θεσσαλονίκης δεν λειτουργεί από ό,τι ξέρουμε πλήρως αυτή τη στιγμή. Επιπλέον υπάρχει από παλιά το θέμα των κλοπών, καλωδίων κτλ. Τι σκέφτεστε να κάνετε για όλα αυτά?
Να ξεκινήσω από τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που απορρέουν από τις φυσικές καταστροφές. Δυστυχώς, οι καταστροφές που έγιναν στο σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι εκτεταμένες. Είναι εκτεταμένες σε επιδομή, σε υποδομές, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, στα συστήματα τηλεδιοίκησης και σηματοδότησης που πρόσφατα είχαν παραδοθεί προς χρήση στην περιοχή. Άρα, εκεί έχουμε ένα κόστος που εκτιμάται σήμερα στα 180 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά τα 180 εκατομμύρια ευρώ θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Και εργαζόμαστε συντονισμένα με τον ΟΣΕ και την ΕΡΙΓΟΣΕ για να υλοποιηθούν αυτά τα έργα που σας ανέφερα προηγουμένως. Επί αυτών, ήδη υπάρχει πρόσκληση για έργα ύψους 14 εκατομμυρίων ευρώ στη σιδηροδρομική γραμμή και θα ακολουθήσουν και άλλες προσκλήσεις το επόμενο χρονικό διάστημα. Στόχος είναι, μετά από κάποιες εβδομάδες, να ξεκινήσει η γραμμή από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη, μέχρι Λιανοκλάδη πηγαίνει, αλλά να ξεκινήσει από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη με την όποια αλλαγή απαιτείται στη μηχανή για κάποιο χρονικό διάστημα και για κάποια απόσταση, ουσιαστικά από το Λιανοκλάδη μέχρι τη Λάρισα, περίπου σας λέω τις γεωγραφικές περιοχές, για να αποσυμφορήσουμε λίγο λιμένες και αποθήκες στην Αθήνα και στην Αττική. Γιατί έχουμε σημαντικό πρόβλημα με προϊόντα που πρέπει να μεταφερθούν.
Άρα εμπορευματικά τρένα λέτε στην ουσία.
Ουσιαστικά θα ξεκινήσουμε από αυτά. Θα ακολουθήσουμε με τους επιβάτες ώστε να έχουμε και την ασφάλεια, την απαιτούμενη ασφάλεια και θα πάρει αρκετούς μήνες, εκτιμούμε πάνω από 1,5 έτος, για να έρθουμε στην κατάσταση που ήμασταν πριν από περίπου 1,5 μήνα.
Τώρα...
Τα θετικά τώρα ποια είναι. Τα θετικά είναι ότι βγήκε πριν λίγο μια ανακοίνωση και ότι πλέον έχουμε συνεχόμενη σηματοδότηση με τηλεδιοίκηση σε όλο τον άξονα από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη πλην των τμήματων που καταστράφηκαν από τις πρόσφατες κακοκαιρίες. Δηλαδή ουσιαστικά η περίφημη σύμβαση 717 έχει ολοκληρωθεί εκτός των περιοχών που είχαμε τις κακοκαιρίες. Θα πω διαφορετικά, αν δεν είχαμε τις κακοκαιρίες, τότε τέλος Σεπτεμβρίου η χώρα θα είχε πλήρες σύστημα του σιδηροδρόμου, πλήρες σύστημα σηματοδότησης και τηλεδιοίκησης από Αθήνα μέχρι Θεσσαλονίκη.
Με τη σχεδίαση της σιδηροδρομικής γραμμής Θεσσαλονίκης Ξάνθης, τι γίνεται? Αυτή είχε γίνει επί Οθωμανικής Αυτοκρατορίας από ό,τι γνωρίζω. Εκεί κάνετε κάποια έργα, έτσι, προγραμματίζετε, έτσι δεν είναι? Τι γίνεται εκεί?
Κοιτάξτε, υλοποιούνται διάφορα έργα, αλλά θέλω να σας πω το πρόταγμα. Και είχαμε μια ευκαιρία χθες να το συζητήσουμε στη Βουλή. Και ξέρω ότι και οι δυο σας έχετε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αυτά. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας ευρωπαϊκός σιδηροδρομικός άξονας και κυρίως σιδηροδρομικά έργα χρηματοδοτούνται, το οποίο είναι ο Orient, όπως λέγεται, EastMed. Ανατολή, Ανατολικής Μεσογείου. Η Ευρώπη πλέον από το 24 και μετά αλλάζει προτεραιότητες, ουσιαστικά καταργεί αυτόν τον άξονα, αυτόν τον κόρητο, αυτόν τον διάδρομο. Και πάμε σε δύο νέους διαδρόμους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Three Seas, δηλαδή τρεις θάλασσες που συνδέει το Αιγαίο με τις άλλες δύο θάλασσες. Εκεί, πάνω σε αυτούς τους άξονες, ήδη έχουμε υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη Βουλγαρία και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε μία γραμμή, όπως λέγεται γραμμή αλληλεγγύης, για να έρχονται, αν υπάρχει προσφορά από την Ουκρανία, σιτηρά στο λιμένα της Αλεξανδρούπολης, που πλέον η Αλεξανδρούπολη μπήκε στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Στόχος μας, συνεπώς στρατηγικός, είναι το επόμενο χρονικό διάστημα να εξασφαλίσουμε πόρους κυρίως από το ΣΕΦ2 και το ΣΕΦ3, δηλαδή ευρωπαϊκούς πόρους, για να μπορέσει η Ελλάδα να μπει επιθετικά στους νέους σιδηροδρομικούς διαδρόμους που ανοίγονται και που ουσιαστικά συνδέουν λιμάνια της χώρας μας με σιδηροδρομικό δίκτυο. Πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, ήδη μέχρι το Ξώτες θα υλοποιηθούν κάποια έργα και αναζητούνται κάποια πρόσθετα χρήματα για να ολοκληρωθεί και αυτή η σιδηροδρομική γραμμή. Άρα, εκτός της αναγκαιότητας να λειτουργήσει καλύτερα και με μεγαλύτερη ασφάλεια ο υφιστάμενος σιδηροδρομικός άξονας Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Μαχώνας, πρέπει να δούμε πώς θα εξασφαλίσουμε σε συνεργασία με άλλες χώρες, γιατί έχεις καλύτερες πιθανότητες χρηματοδότησης, πρόσφατους νέους πόρους για να ενταχθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα στους νέους διαδρόμους που ανοίγονται μπροστά μας.
Τώρα μιλήσατε, κύριε Υπουργέ, για το θέμα της σύμβασης 717, την τηλεδιοίκηση, τη σηματοδότηση. Και βέβαια θυμόμαστε όλοι και δεν νομίζω θα ξεχαστεί ποτέ το τραγικό δυστύχημα που είχαμε, το πολύ νεκρό τραγικό δυστύχημα. Η σηματοδότηση αυτή τώρα που έχουμε, και λέγαμε ότι υπήρχαν προβλήματα, ενδεχομένως και ελλείψεις διαχρονικές, αλλά υπήρχε ένα βουνό προβλημάτων. Δεν είναι μόνο το σύστημα τηλεδιοίκησης. Υπήρχε πρώτα απ' όλα το θέμα των κλοπών που γινόντουσαν στο δίκτυο. Υπήρχε το θέμα, το γεγονός ότι η γραμμή δεν ήταν μια σύγχρονη γραμμή, τουλάχιστον όχι σε όλο το μήκος. Δηλαδή υπήρχε ένα ζήτημα ευρύτερης αναβάθμισης. Τώρα, με τα μέτρα που έχετε λάβει, το πρώτο ερώτημα είναι πόσο ασφαλής είναι πλέον η κίνηση με το τρένο, αν έχουν μηδενιστεί οι πιθανότητες να συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί εκεί πέρα πραγματικά το ρίσκο πρέπει να μηδενιστεί, και που βρίσκεται ο ευρύτερος εξυγχρονισμός του σιδηροδρομικού δικτύου.
Πρώτα απ' όλα, μίλησε για την 717, τη σύμβαση. Της 717 έπεται το ETCS, το Ευρωπαϊκό Σύστημα, το οποίο και αυτό στην αντίστοιχη απόσταση που σας είπα προηγουμένως, έχει ομοίως καταστραφεί. Άρα για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο η ασφάλεια, ενισχύεται πλέον με την ολοκλήρωση 717, για παράδειγμα στο Λιανοκλάδι πλέον υπάρχει πλήρες σύστημα, αλλά για να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο πρέπει να ολοκληρωθεί και το ETCS, το Ευρωπαϊκό. Εκτός αυτού, πράγματι, επιβεβαιώνω, υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα ανοιχτά που αφορούν την καλύτερη συνεργασία και υλοποίηση έργων μεταξύ ΕργοΣΕ, ΟΣΕ, ΓΕΟΣΕ, Hellenic Train. Ο καθένας έχει ένα μερίδιο ευθύνης και προσπαθούμε να συντονίσουμε αυτούς τους παίκτες εντός εισαγωγικών, έτσι ώστε να επιλύσουμε προβλήματα τα οποία έχει ο ελληνικός σιδηρόδρομος. Προβλήματα βεβαίως που υφίστανται και σε πάρα πολλούς σιδηροδρόμους παγκοσμίως. Και γι' αυτό είδαμε δυστυχώς δυστυχήματα να γίνονται σε σιδηροδρόμους και σε ευρωπαϊκές χώρες σχετικά πρόσφατα μέσα στο 2023. Κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την ασφάλεια των πολιτών που χρησιμοποιούν τον ελληνικό σιδηρόδρομο.
Κύριε Σταϊκούρα, οι εταιρείες παραχώρησης είχαν θέσει θέμα αύξηση των διοδίων σε μεγάλους οδικούς άξονες. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
Αυτό το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν το έχουμε συζητήσει. Επειδή έχουμε κάνει συζητήσεις και με την προηγούμενη ιδιότητα μου ως Υπουργού Οικονομικών, πάντα υποστηρίζω ότι όταν υπάρχουν εξωγενείς κρίσεις, η πολιτεία και ο Έλληνας φορολογούμενος μπορεί να βοηθήσει στην διαχείριση των κρίσεων, αλλά θα πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας να συμβάλλει παίρνοντας μέρος του κόστους. Αυτή ήταν η αρχή με την οποία δούλεψε η ελληνική κυβέρνηση στις πρωτόγνωρες εξωγενείς κρίσεις, όπως ήταν για παράδειγμα ο COVID ή όπως ήταν ο πόλεμος και κατά συνέπεια η ενεργειακή κρίση και πολύ πρόσφατο ο πληθωρισμός. Άρα την ίδια λογική είχαμε και στις συζητήσεις με τους παραχωρησιούχους, οι οποίοι με βάση τις υφιστάμενες συμβάσεις έχουν την δυνατότητα να αυξήσουν τα διόδια κατά τον πληθωρισμό του προηγούμενου Σεπτεμβρίου. Αυτό σημαίνει ότι φέτος είχαν τη δυνατότητα να αυξήσουν τα διόδια κατά 12%, τόσο περίπου ήταν ο πληθωρισμός πέρσι το Σεπτέμβριο. Αυτό μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει και θεωρούμε ότι δεν πρέπει να γίνει σε αυτή την έκταση, διότι αυτό είναι τεράστια επιβάρυνση για τον Έλληνα πολίτη. Σε μια συγκυρία στην οποία ήδη ο πολίτης υφίσταται τις ζυσμένες συνέπειες του πληθωρισμού. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούμε και αυτές τις συμβάσεις μελλοντικά κατά τον βέλτιστο εφικτό τρόπο. Γιατί από πίσω υπάρχουν και τράπεζες, υπάρχουν και δανειοδοτήσεις και υπάρχουν και ίδιες συμβάσεις. Γι' αυτό και έχουμε μπει σε έναν, από τη δική μας πλευρά, καλόπιστο διάλογο, ώστε να βρούμε τις βέλτιστες εφικτές λύσεις, όχι μόνο για φέτος, αλλά και για τα επόμενα έτη.
Να σας ρωτήσω κάτι σε σχέση με τον προηγούμενο που συζητάγαμε. Είπατε ότι πράγματι υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα, για τα τρένα μιλάω, υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα. Και θα ήθελα, αν μπορείτε, να μας πείτε, να τα προσδιορίσετε λίγο αυτά. Είχαμε πριν από μερικούς μήνες ένα εξώδικο από τους εργαζόμενους της Τρενοσέ, την Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Τρενοσέ, η οποία έθετε ορισμένα ζητήματα ασφάλειας και είχαμε μια μεγάλη συζήτηση που άνοιξε μετά το δυστύχημα και ήρθε στο προσκήνιο, γιατί μέχρι τότε ασχολούνταν μόνο οι ειδικοί και όσοι ασχολούνται, πώς το λένε, προσωπικά με το θέμα, για τις υποχρεώσεις των Ιταλών, για τις υποχρεώσεις των επενδύσεων. Μήπως μπορείτε να μας προσδιορίσετε λίγο πού βρίσκονται τα σημεία, τα ανοιχτά αυτά για τα οποία μιλήσατε.
Σε όλα αυτά τα οποία αναφερθήκατε. Και γι' αυτό πήραμε την πρωτοβουλία και μέσα από απόφαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου δημιουργήθηκε, συστάθηκε μια επιτροπή η οποία σε εβδομαδία βάση αξιολογεί τις όποιες αξιώσεις που έρχονται από την όποια πλευρά, να μην επαναλάβω τους 4 βασικούς παίκτες, έτσι ώστε να δούμε τις βέλτιστες εφικτές λύσεις. Ήμουν πολύ αισιόδοξος ότι κινούμασταν προς σωστή κατεύθυνση μέχρι τις καταστροφές, γιατί καταλαβαίνετε ότι οι καταστροφές δημιουργούν σημαντικές νέες προκλήσεις σε όλους αυτούς τους παίκτες που εμπλέκονται με τον ελληνικό σιδηρόδρομο. Είμαστε διαρκή επικοινωνία και επαφή και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε αυτά τα θέματα. Αξιώσεις υπάρχουν από όλες τις πλευρές. Προσπαθούμε μεταξύ τους κυρίως να προσδιορίσουν τις αξιώσεις αυτές με ακρίβεια, ώστε να επιλύσουμε και θέματα τα οποία χρονίζουν επί πάρα πολλά έτη.
Τελευταία ερώτηση, κύριε Υπουργέ. Έχουμε νέους δημάρχους και περιφερειάρχες σε κάποιες περιοχές της χώρας. Μήπως αυτό πάει πίσω κάποια χρονοδιαγράμματα? Είναι γνωστό ότι δύο δήμοι της Κρήτης έχουν προσφύγει κατά των περιβαλλοντολογικών όρων του διαγωνισμού για τον ΒΟΑΚ.
Ό,τι προβλέπεται θεσμικά θα ακολουθηθεί. Αυτό σημαίνει ότι σε οποιοδήποτε δημόσιο έργο έχει την δυνατότητα ο κάθε πολίτης, ξεκινά από τον απλό πολίτη, να προσφύγει αν εκτιμά ο ίδιος ότι φύγεται. Αυτό συνεπώς δεν αλλάζει την κρίση των πολιτών ή την κρίση που έχουν κάνει ως προς τις αυτοδιοικητικές εκλογές. Εμείς, από τη δική μας πλευρά, ως πολιτική ηγεσία, θα συνεργαστούμε με όλους τους φορείς αυτοδιοίκησης για να υλοποιήσουμε έργα υποδομής και αναπτυξιακά σχέδια όπως θα έχει θέσει κάθε περιφέρεια. Και θέλω να σας πω συμπληρωματικά ότι την εβδομάδα που μας έρχεται, εγώ έχω καλέσει και συναδέλφους μου από άλλα πολιτικά κόμματα, ούτως ή άλλως για να ενημερωθούν για την πορεία των έργων και όσο μπορούμε να συχνοτιστούμε, γιατί αυτά είναι έργα, πολλά εκ των οποίων θα υλοποιηθούν σε βάθος ετών. Άρα, πάντα θα πρέπει να υπάρχει μια αίσθηση και στα κόμματα της αντιπολίτευσης τι δρομολογεί η ελληνική κυβέρνηση επί αυτών. Δεν βλέπω κανένα πρόβλημα επί της ουσίας υλοποίησης μεγάλων εμβληματικών έργων που έχει ανάγκη η χώρα.
Μάλιστα. Κύριε Σταϊκούρα, κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε πολύ.
Καλό μεσημέρι.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Χρήστος Σταϊκούρας, Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών. Πάμε σε μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. I'm looking in your big brown eyes.
I've got this to say to you. Hey. Girl, I want to make you sweat. Sweat till you can't sweat no more. And if you cry out, I'm gonna push it some more. Girl, I want to make...
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο στούντιο, καθαροί λογαριασμοί και για το δεύτερο μισό της εκπομπής θα μιλήσουμε για αγορές, επιτόκια, οικονομία και έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Κοφινάκο, ανώτερο σύμβουλο της εταιρείας Alvarez & Marshall στο Λονδίνο και τον οποίο καλωσορίζουμε. Κύριε Κοφινάκο, καλό μεσημέρι.
Καλησπέρα σας.
Να ξεκινήσω από σήμερα, έχουμε 20 Αυγούστου, συγγνώμη, Οκτωβρίου, όχι Αυγούστου, λάθος, έχω μείνει στον Αύγουστο, ναι. 20.
Όλοι θα θέλαμε.
Ο καιρός πάντως ευνοεί. Λοιπόν, σήμερα λοιπόν έχουμε 20 Οκτωβρίου, αλλά χθες είχαμε 19 Οκτωβρίου, μια ημέρα η οποία έχει μείνει στην ιστορία για το χρηματιστηριακό κράχ του 1987. Πριν από αυτό το κράχ προήθηκε μια μεγάλη άνοδος των αποδόσεων των ομολόγων παρατεταμένη, αλλά και άνοδος των τιμών των μετοχών τότε. Αρκετοί ισχυρίζονται ότι μπορεί να έχουμε μια επανάληψη του χρηματιστηριακού κράχ του 1987 φέτος. Εσείς ασπάζεστε αυτή την άποψη?
Επειδή έζησα εκείνη τη συγκυρία και μάλιστα ήμουνα στην Αμερική, νομίζω δεν έχει συσχέτιση το ένα γεγονός με το άλλο. Πρώτα απ' όλα αποδόθηκε πάρα πολύ εκείνο το κράχα στο χρηματιστήριο σε ηλεκτρονικές εντολές που ξεφύγανε και εκτελέστηκαν αυτόματα κάποιες εντολές και βοήθησαν στο βάθος της πτώσης. Οπότε αυτό ίσως είναι και ένα κομμάτι, περιλαμβάνει και ένα κομμάτι τεχνικών εντολών παρά πραγματικότητας. Το σίγουρο είναι ότι διανύουμε μια περίοδο που προσημιάζει, δηλαδή από το τέλος του 78 ως το 89 προσημιάζει λίγο εκείνης της περίοδος προς το θέμα των ψηλών επιτοκίων από τη μία πλευρά, το οποίο προφανώς όταν έχεις ψηλά επιτόκια έχεις ελκυστικές αποδόσεις στα ομόλογα και το οποίο λειτουργεί ταυτόχρονα ανταγωνιστικά ως προς τις μετοχές. Άρα σίγουρα δεν ευνοεί το περιβάλλον των μετοχών αυτή τη στιγμή τα πολύ ψηλά επιτόκια και η αναμονή για ακόμα ψηλότερα επιτόκια τουλάχιστον στις Ηνωμένες Πολιτείες στο άμεσο διάστημα.
Τώρα κύριε Κοφινάκο, μπορεί η περίοδος να μην μοιάζει, δηλαδή οι καταστάσεις να είναι διαφορετικές.
Δεν είπα δεν μοιάζει, είπα προσημοιάζει όμως.
Ναι, όχι ως προς τα αίτια του κράχ, αλλά το γεγονός είναι ότι όλοι φοβούνται ότι κάτι έρχεται το οποίο δεν ξέρουν τι είναι και βλέπουν διάφορα σημάδια, κυρίως στην αγορά ομολόγων. Και υπάρχει, ας πούμε, θα ήθελα λίγο να συζητήσουμε τη μεγάλη εικόνα. Διότι βλέπουμε ότι τα επιτόκια είναι ανεβασμένα μετά από μια περίοδο που ήταν σχεδόν μηδενικά. Ότι το χρέος έχει αύξηθει πάρα πολύ. Ότι η Αμερική εκδίδει ομόλογα, δηλαδή δανείζεται η Αμερικάνικη κυβέρνηση σαν να μην υπάρχει αύριο. Και υπάρχουν και μεγάλες συζητήσεις και κριτική που γίνεται μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ζήτημα αυτό. Και έχουμε και από την άλλη πλευρά ότι την προηγούμενη δεκαετία οι κεντρικές τράπεζες τυπώνανε εντός εισαγωγικών φρέσκο χρώμα, χρήμα, το εισαγωγικά γιατί δεν το τυπώνουν, είναι ψηφιακό το χρήμα, δημιούργησαν τεράστιες ποσότητες, δεκάδες τρισεκατομμυρίων νέου χρήματος, το οποίο ακόμα δεν έχει απορροφηθεί. Άρα κάποιοι λένε ότι είναι η φούσκα των κεντρικών τραπεζών. Δηλαδή, είχαμε φούσκα ακινήτων, είχαμε φούσκα χρηματιστηρίων, φούσκα μετοχών. Τώρα έχουμε μια φούσκα που έφτιαξαν οι κεντρικές τράπεζες για να κρατήσουν την οικονομία και η οποία δεν ξέρουμε πώς θα ισορροπήσει το θέμα. Και κάποιοι λένε ότι, ξέρετε, θα ισορροπήσει ήρεμα και ειρηνικά, αλλά θα ισορροπήσει βία στην αγορά και ενδεχομένως με παρενέργειες.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχετε απόλυτο δίκιο, την τελευταία δεκαετία έχουμε ξεπεράσει τα 31,3 στην παγκόσμια οικονομία σε εκδόσεις χρέους, το οποίο αν το σκεφτείτε πριν 10 χρόνια περίπου ήταν στα 3-4,3. Δηλαδή στην κρίση που διανύσαμε το 2008 με 10, ήμασταν σε αυτή την περιοχή των 3-4,3. Άρα υπάρχει όντως μια εκτόξευση φθηνού χρήματος μάλιστα σε όλη αυτή την περίοδο. Όμως αυτό που παρατηρώ είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, δεν ξέρω αν είναι αποκεκτημένη ταχύτητα ή όχι, αυτή τη στιγμή όλοι οι δείκτες και του καταναλωτή και των επενδύσεων και στο real estate ακόμα κρατούν γερά, παρότι τα επιτόκια είναι σε ιστορικά ψηλά επίπεδα 20 ετίας. Δηλαδή μιλάμε τώρα τα αμερικάνικα treasuries να είναι στο 5% που θεωρούνται τα ασφαλέστερα ομόλογα στον κόσμο.
Δεκαετία, έτσι.
Ναι.
Να κάνω μια παρένθεση. Αυτό ναι, κάποιοι λένε ότι δεν είναι και λογικό. Δηλαδή, για κάποιους λένε ότι, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα, γιατί δεν βρίσκονται όλα. Αλλά απ' την άλλη, δεν είναι λογικό να είναι τόσο ψηλά τα επιτόκια των ομολόγων και να συνεχίζεται και να συνεχίζονται και να βρίσκονται στην κατάσταση που είπατε και τα ακίνητα. Έτσι δεν είναι?
Έχετε απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια διάσπαση εκεί πέρα των καταστάσεων και αυτό έρχεται και συνομολογεί ο ίδιος ο Jamie Dimon. Θεωρείται ο καλύτερος CEO στο τραπεζικό παγκόσμιο στερέωμα αυτή τη στιγμή και ο οποίος είναι και ελληνικής καταγωγής. Ο οποίος είπε ότι αναμένει ότι ενδεχομένως τα επιτόκια της Κεντρικής Τράπεζας μπορεί να φτάσουν ακόμα και το 7% του χρόνου. Αν συμβεί κάτι τέτοιο, προφανώς θα είναι δραματική η όλη κατάσταση και προφανώς θα οδηγηθούμε σε κάποια μορφή ύφεσης. Ας ελπίσουμε ότι αν όντως επαληθευτεί, προευχόμαστε να μην επαληθευτεί, να μην πάμε στο 7%, γιατί εκεί σίγουρα θα έχουμε κάποια ύφεση. Το μέγεθος της ύφεσης δεν θα ξέρουμε ποιο είναι. Αυτή τη στιγμή όμως τα οικονομικά στοιχεία της Αμερικής δείχνουν να είναι ευνοϊκά. Το Federal Reserve μόλις εχθές έδωσε σινιάλο ότι δεν θα αυξήσει στην επόμενη συνεδρίαση που έχει τέλος του μήνα τα επιτόκια, δηλαδή θα σταματήσει για λίγο. Αυτό σημαίνει ότι ο έλεγχος του πληθωρισμού είναι η προτεραιότητά τους. Άρα από την αρχή του χρόνου ενδεχομένως ή και τέλος Δεκέμβρη, αν ο πληθωρισμός δείχνει ότι αντιστέκεται, να συνεχίσουν την αύξηση. Το πιθανότερο είναι από το 5,25-5,50 που είμαστε να δούμε το 6% στα επιτόκια της Αμερικής. Η Ευρώπη είναι άλλη υπόθεση και ευχόμαστε να μην πάμε πάνω από εκεί, γιατί σίγουρα τα πράγματα θα οδηγηθούν σε πιο χαρτογράφητα νερά.
Κύριε Κοφινάκο, το είπατε κι εσείς, η Fed, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών, έχει να αυξήσει το επιτόκιο παρέμβασής της από τον Ιούλιο. Ο πληθωρισμός υποχωρεί εκεί πέρα, αλλά και στην Ευρώπη, yeah, αλλά οι αποδόσεις των μακροπρόθεσμων ομολόγων ανεβαίνουν και του δεκαετούς ακουμπά το 5%. Γιατί συμβαίνει αυτό? Πιστεύει ο κόσμος, οι συμμετέχοντες αγορές, ότι ο πληθωρισμός είναι εδώ για να μείνει παρά τις προσπάθειες της Fed? Είναι αυτή η εξήγηση?
Η εξήγηση είναι ότι ακριβώς επειδή θεωρούν ότι ο στόχος της Fed, όπως και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, για τα επίπεδα πληθωρισμού είναι στο 2% ή στην περιοχή του 2%, και αυτή τη στιγμή είμαστε στο 3,7% στην Αμερική, στο 4% περίπου στην Ευρώπη. Άρα η προτεραιότητα είναι ότι θα συνεχίσουν να ανεβάζουν τα κεντρικές τράπεζες. Οπότε σε αυτή την προοπτική, και επειδή οι αγορές εργάζονται και επενδύουν με βάση τις προσδοκίες, επενδύουν στην προοπτική ότι θα ανέβουν και άλλο τα επιτόκια. Οπότε έχουμε αυτή τη διαφορά που βλέπετε αυτή τη στιγμή, έρχεται προκαταβολικά σε αυτό που αναμένει η αγορά ότι θα συμβεί, στην άνοδο των επιτοκίων. Οπότε και τα ομόλογα ταυτόχρονα, οι τιμές τους πέφτουν και οι αποδόσεις τους ανεβαίνουν. Αυτό λειτουργεί αντίστροφα ούτως ή άλλως.
Στις 26 Οκτωβρίου συνεδριάζει στην Αθήνα το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και εκτιμάται ότι θα αφήσει τα βασικά επιτόκια του ευρώ αμετάβλητα, όπως το επιτόκιο αναχρηματοδότησης που είναι σήμερα στο 4,5%. Μήπως όμως θα πρέπει να περιμένουμε κάποια αλλαγή στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την αγορά ομολόγων, π.χ. την μη επανεπένδυση των χρημάτων από τη λήξη ομολόγων που αγοράστηκαν στα πλαίσια του έκτακτου προγράμματος ΠΕΠ για την πανδημία?
Και αυτό είναι μπορεί να συμβεί αυτό και είναι ένας έμεσος τρόπος ελέγχου του πληθωρισμού και ανόδου των επιτοκίων. Από την άλλη πλευρά όμως Έχει διαφορετική προτεραιότητα αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δείχνει να ανέχεται το θέμα του πληθωρισμού και ότι έχει αρχίσει να είναι υπό μια μορφή ελέγχου και γι' αυτό και δίνει προτεραιότητα.
Νομίζω ότι έχουμε
χάσαμε την επικοινωνία.
Πρόβλημα σύνδεσης.
Πάνω που λέγαμε για τα ευρωπαϊκά.
Ναι, ακριβώς. Διότι... Να πούμε, αυτό επειδή δεν το αναφέραμε καθόλου, Γιώργο, την 26 του Αγίου Δημητρίου, ναι, δηλαδή, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Α, τον έχω, λοιπόν, κύριε Κοφινάκο.
Και έλεγα ότι
ολοκληρώστε, ναι,
η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δείχνει προτεραιότητα στην προκειμένη περίπτωση στο να μην μπει σε βαθιά ύφεση η Ευρώπη και όχι στον έλεγχο του πληθωρισμού. Οπότε σε αυτή την περίπτωση ό,τι άνοδο επιτοκίων θα κάνει θα είναι πολύ χαμηλότερου επίπεδου από ό,τι θα είναι από τη ΦΕΔ και σίγουρα δεν νομίζω ότι θα προκύψει κάτι πριν το τέλος του χρόνου, εκτός αν δούμε απρόβλεπτα πράγματα στο θέμα τα γεωπολιτικά που εκτοξεύσουν το πετρέλαιο και φύγει ο πληθωρισμός ξανά.
Μα πάντως και θέλω να σας ρωτήσω κιόλας, γιατί είπατε πριν ότι στην Αμερική δεν αποκλείεται να δούμε τα επιτόκια στο 6%, αλλά η Ευρώπη είναι διαφορετική ιστορία, οπότε θα ήθελα να μας πείτε πού τα βλέπετε στην Ευρώπη, αλλά να παρατηρήσουμε και το εξής, ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα από την αρχή δεν ήθελε να αυξήσει τα επιτόκια και θυμόμαστε όλη τη Λαγκάρντ να λέει μα ο πληθωρισμός είναι από την ενέργεια και δεν έχει νόημα να αυξήσουμε τα επιτόκια. Αλλά όταν αυξάνουν οι Αμερικάνοι τα επιτόκια, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί να κάθεται να κοιτάει. Πρώτον, γιατί πέφτει το ευρώ, έχει υποτίμηση το ευρώ, άρα έχει εισαγόμενο πληθωρισμό. Δηλαδή, άμα ανεβάζουν οι Αμερικάνοι, πρέπει να ακολουθούν και οι Ευρωπαίοι. Επομένως, σε αυτό θα ήθελα έτσι τη σκέψη σας.
Ναι, επανέρχομαι, είναι στο ίδιο θέμα που είπα πριν, ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής διαφέρει από το ΦΕΔ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική θέλει να μην μπούμε σε ύφεση, να διατηρήσουμε κάποια επίπεδα, γιατί αυτή τη στιγμή η Γερμανία είναι σε ύφεση, για παράδειγμα. Αλλά να μην μπει και η υπόλοιπη Ευρώπη σε ύφεση. Και δίνει σε δεύτερη προτεραιότητα τον έλεγχο του πληθωρισμού. Άρα αυξάνει πολύ πιο αργά τα επιτόκια. Και επαναλαμβάνω ότι κάπως έτσι θα συνεχίσει, εκτός αν προκύψει κάποιος κίνδυνος με τα γεωπολιτικά που έχουν προκύψει.
Άρα θα τα αφήσει, λέτε, γύρω στο 4-4-25 εκεί πέρα.
Ναι, ως το τέλος χρόνου εκεί βλέπω ότι θα είμαστε. Τώρα το πώς θα συνεχίσουμε στην καινούργια χρονιά, αυτό θα βγει σαν συμπέρασμα από το πώς θα ελέγχεται ο πληθωρισμός.
Μάλιστα.
Πριν καταλήξουμε, εγώ ήθελα να πω ότι είναι και μια καλή μέρα για την Ελλάδα σήμερα. Θεωρούμε με κάποια σχετική βεβαιότητα ότι ο S&P θα δώσει την αναβάθμιση στην επενδυτική βαθμίδα για τη χώρα, που είναι σημαντικό γιατί έρχεται από έναν τέτοιο οργανισμό. Αν έχουμε και το συνδυασμό της Fitch τον Δεκέμβρη, τότε τα ελληνικά κρατικά κυρίως ομόλογα θα ενταχθούν σε κάποιους παγκόσμιους δείχτες, και εκεί αναγκαστικά όλα τα μεγάλα τα ασφαλιστικά ταμεία, ασφαλιστικές εταιρείες, pension funds, insurance companies κλπ. Θα αναγκαστούν να επενδύσουν σε ελληνικά ομόλογα.
Αυτό δεν θα συμβεί ήδη, γιατί η DBRS μας έχει ήδη αναβαθμίσει, επομένως η S&P είναι ο δεύτερος οίκος.
Όχι, πρέπει να γίνει και από τη Fitch για τα bond indices, αν είναι να πούμε. Απ' την άλλη πλευρά όμως, ούτως ή άλλως, έχουμε κάνει μια έρευνα σαν Άλβαρες και έχουμε διαπιστώσει ότι από τα 200 μεγαλύτερα investment houses, τα οποία δεν μπορούσαν ως τώρα να επενδύσουν στην Ελλάδα και τα οποία διαχειρίζονται 103 εκατομμύρια, έτσι, μιλάμε για τρομακτικό νούμερο.
Από αυτά πόσα θα βάλουν στην Ελλάδα όμως? Δεν βάλουν 103 εκατομμύρια. Έχετε υπολογίσει το ποσό που θα μπει στην Ελλάδα?
Ναι, για εκείνους είναι κάτι ασήμαντο το οποίο θα επενδύσουν στην Ελλάδα, γιατί κάναμε έρευνα σε ένα δείγμα από αυτά τα 200 ασφαλιστικά ταμεία. Συζητούν για κάτι γύρω στο 1%. Εγώ σας λέω ότι και 0,1% να είναι η επένδυση. Αυτό σημαίνει ότι σε βάθος τριετίας, πενταετίας θα μπουν 100 δις από αυτούς σε assets στην Ελλάδα.
Σε μετοχές και ομόλογα.
Μετοχές ομόλογα, αλλά μπορεί να πάνε και και σε ακίνητα, δηλαδή. Σε πιο illiquid, πιο μοίρευστες επενδύσεις.
Τώρα υπάρχει και το... Οπότε, αν ολοκληρώσετε, να σας ρωτήσω κάτι.
Ναι.
Όχι, ταυτόχρονα όμως θα φύγουν και τα κεφάλαια που είναι πιο κερδοσκοπικά, τα hedge fund κτλ. Και υπάρχει μια θεωρία ότι τα κεφάλαια αυτά που λέτε τα θεσμικά μπαίνουν σιγά σιγά, ενώ τα άλλα φεύγουν τσακ μπαμ.
Των αναδυομένων αγορών, γιατί αυτή τη στιγμή η Ελλάδα είναι στις αναδυόμενες αγορές.
Αυτά που είναι λόγω καταστατικού να επενδύσουν μόνο σε αναδυόμενες αγορές, ήδη έχουν ξεκινήσει να φεύγουν και βλέπουμε την επίπτωση και στο χρηματιστήριο εδώ στην Ελλάδα. Όμως αυτά τα funds, τα οποία είναι όπως λέμε ευκαιριακά, opportunistic, αυτά πάντα θα είναι διαθέσιμα. Θα έχουν, αυτά θα έρχονται και θα επενδύουν σε, σε ψηλού ρίσκου επενδύσεις στην Ελλάδα, είτε είναι στην αναπτυξιακή βαθμίδα είτε όχι. Οπότε ένα κομμάτι, έχετε δίκιο, από αυτά φεύγουν, αλλά ένα κομμάτι που είναι τα ευκαιριακά funds, τα opportunistic, αυτά θα μείνουν σαν συνέχεια. Και επιπρόσθετα το καλό με τα καινούργια που θα μπουν είναι ότι αυτά μπαίνουν, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι ασφαλιστικές εταιρείες, αυτά μπαίνουν με ορίζοντα πενταετίας, δεκαετίας στις επενδύσεις τους.
Και αναφέρεστε σε ομόλογα μόνο, σε μετοχές ή και σε real estate, σε ακίνητα.
Και σε
ακίνητα. Στην αρχή θα το δούμε περισσότερο στα ομόλογα και μετοχές και στη συνέχεια στα ακίνητα, θεωρώ.
Άρα μιλάμε τώρα για ένα ποσό της τάξης των 100 δις, είπατε, minimum, κάτι τέτοιο.
100 δις πιστεύω σε ορίζοντα τριετίας, πενταετίας θα το δούμε. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή συζητάμε ότι οι ξένες επενδύσεις είναι στο 5% του ΑΕΠ, όταν αντίστοιχα στην Ιταλία Μάλιστα. είναι 70% του ΑΕΠ, στην Ισπανία είναι 35% του ΑΕΠ. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα πάμε σε τέτοια επίπεδα ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα, αλλά αν φανταστείτε πάμε από το 5% στο 10% ή στο 15%, είναι πολύ σημαντικά inflows, τα οποία επενδύσεις που θα προκύψουν για τη χώρα.
Κύριε Κοφινάκο, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν μαζί μας ο κύριος Γιώργος Κοφινάκος, ανώτερος σύμβουλος στην Alvarez & Marshall στο Λονδίνο. Κάπου εδώ η σημερινή εκπομπή φτάνει στο τέλος της. Γιώργος Παπαγεωργίου,
Δημήτρης Κοντογιάννης,
Βασιλική Κολτσίδα,
Χάρα Γιαννοπούλου στη ρύθμιση του ήχου
και Ήρα Πανανίδου.
Καλό μεσημέρι. Γεια σας και χαρά σας. Μείνετε για το Δελτίο Ειδήσεων στο πρώτο πρόγραμμα.